Суразмовці. Радіоверсія телепрограми Навума Гальперовича на каналі Культура.
Про відомого уроженця з Полоцька, про цікаві дослідницькі праці у Національній бібліотеці. Моя гуторка з головним бібліографом Національної бібліотеки Юлією Амосовою.
Актуальні проблеми сучасності. Історія, культура, родна мова і мистецьке слово. Про гэта і не тільки письменник і публіцист Навум Гальперович гуторить з талановитими людьми країни.
Юлія Владимировна, сьогоднішня наша зустріча досить своєособлива. Мені дуже приємно, що оказалося, що ви моя землячка. І більш за те, я відвідав вашого батька, директора Ветринської музичної школи Володимира Амосова, симпатичного, цікавого, хорошого чоловіка. І ось тут ви написали у краєзнавчій газеті про його, ну, скажем, хобі, гэта, ці, як гэта назваць, гэта пра ягоную ідэю. Ідэю знайсці карані сусветна вядомага музыканта, сусветна вядомага скрипача Яшы Хейфіца. Про Яшу Хейфіца шмат ходзіць самых розных размоў, чутак, называюць яго геніем увогуле 20-го стагоддзя. А аказваецца, што ён мае дачыненне да Полацка.
Так, дякую за цікаве такое питання ваше. Сапраўды, мой батька, ён увогуле вельмі шмат чым цікавіўся, не толькі што быў дырэктарам і музыкантам, ён яшчэ і журналіст, і краязнавец, вось што датычыцца Полачыны, ён даследаваў і вельмі цікавіўся вось артыстычнай, музычнай культурай Полачыны. І, дарэчы, мы самі не так давно даведаліся про тое, што гэта наш земляк полацкі, Яша Хейфіц. А тата, ён вельмі любіць скрипку, любіў, вось. І моя сестра, дарэчы, яна скрипачка таксама. І мы набылі такую кнігу «Яша Хейфіц в Расіі» Галіна Капытова, аўтар. Вось я спасылаюся таксама на гэтую кнігу у артыкулі. І вось менавіта адтуль такія звесткі, вось мы даведаліся ўпершыню, што гэта наш полацкі земляк, і тата так быў усхваляваны, узрадаваны. Я памятаю проста гэты вось момант, як гэта мы знайшлі, і ну для яго гэта такое сапраўды адкрыццё было. І ну ён пачаў далей ужо гэта даследаваць, рабіў такія апытанні старажылаў Полацку, і была створана ініцыятыўная група, у якую ўвайшлі таксама людзі такія неабыякавыя да вось музыкі, да землякоў сваіх, гэта і настаўнікі, калегі былі, і ну людзі ўсе інтэлігентныя, адукаваныя. І вось яны так пачалі гэтую ідэю не так працягваць.
Калі вы пачалі займацца культуралогіяй, вот мяне зацікавіла такі тэрмін, вы яго распрацоўвалі, арыенталізм. Што гэта такое?
Ну, дарэчы, гэта тэрмін, ён такі ўжо уведзены даўно ў навуковы ўжытак, гэта не маё адкрыццё, проста тэма ў мяне звязаная вось якраз з мастацтвам усходу, але галоўнае не нават само гэтае ўсходняе мастацтва, а як яно адбіваецца вось на ў беларускім нашым мастацтве, ці мае яно нейкае вось праламленне гэтых традыцый усходніх. І арыенталізм гэта як такія выкарыстанне вось гэтых усходніх матываў у культурах, у мастацтве ўжо еўрапейскіх іншых краін. І, дарэчы, ёсць прыклады, дзе вось якраз такі арыенталізм гэты ён, яго можна знайсці ў беларускім, нашай беларускай культуры. Вось, дарэчы, гэта і ў дэкаратыўна-прыкладным мастацтве, гэта ў Нясвіжскім замку, гэта і элементы габеленаў нейкіх, гэта і посуд. Калекцыяніравалі, напрыклад, вось на тэрыторыі Беларусі яшчэ вось у другой палове 18-го стагоддзя, напрыклад, фарфор, калекцыі былі гэтага посуду, ладзіліся такія кітайскія кабінеты, дзе таксама вось гэтыя калекцыі нейкія былі. Гэта, зразумела, пайшло яшчэ з європейських країн, з інших. Ось пішла гэта такая тенденція на Беларусь прийшла. І яна ось увасобілася у гэтым стылі шинуазры, ось китайскі такі ось адбіток. Ось, і гэта было другая палова 18-го стагоддзя вельмі популярна і ў Беларусі. Але гэта даследавалі ўжо шмат і Вольга Бажэнава, і Анатоль Кулагін, ось даследчыкі нашы.
Юлія Владимировна, ну давайте вернемся все-таки в бібліотеку. Гэта непасрэднае ваша рабочае месца, непасрэднае ваша дзейнасць. У вас прайшоў праект, такі вельмі цікавы праект, прысвечаны вось маладнякоўцам, аб'яднанню «Маладняк». Гэта літаратурнае аб'яднанне, славутае літаратурнае аб'яднанне. І вось вы адна з рухавікоў гэтага праекта. Калі ласка, некалькі слоў пра яго.
Праект гэты наша такое ўжо частка жыцця, можна сказаць. Мы 5 гадоў, такі доўгатэрміновы праект. Увогуле у нас, напэўна, ў бібліятэцы гэта такі адзін з унікальных нашых праектаў, бо так доўга, так шмат было ў нас задзейнічана ўстаноў, удзельнікаў, партнёраў, што складана ўсё ўжо ўзгадаць, як гэта ўсё мы рабілі. Што самае такое, на мой погляд, важнае вось у гэтым праекце, гэта тое, што удалося наладзіць стасункі з роднымі, нашчадкамі маладнякоўцаў, з іх дзецьмі, унукамі. І сапраўды, вось мы запрашалі на мерапрыемствы сына Змітрака Бядулі, Яфіма Плаўніка. Ён нам шмат расказваў пра Змітрака Бядулю, хаця яму было 7 гадоў, калі бацька пайшоў з жыцця. Але добрая памяць, ўсё памятае, шмат чаго мы даведаліся. І, дарэчы, ён падарыў бібліятэцы выданні, якіх у нас не было ў фондах. Гэта зборнік «Танзілія» навелаў Змітрака Бядулі. І ўласныя свае фотаздымкі ён перадаў нам, з якіх мы даведаліся. Вось для мяне было такое адкрыццё таксама, што сын Змітрака Бядулі, вось Яфім Плаўнік, вучыўся разам у адным класе з Барысам Заборавым. І яны сябравалі вось да самага ад'езду Барыса Абрамавіча ў Францыю.
Дарэчы, вось одну репліку такую скажу, што вот недавно мы рыхтавалі на радыё вершы Алексея Пысіна і знайшлі кнігу, выдадзеную ў выдавецтве «Беларусь», аформленую Барысам Заборавым. Такая цікавая была сітуацыя, калі вот Барыс Забораў і Алексей Пысін вот так вот аб'ядналіся разам. Ну, калі вот гаворыце вы пра выданні, вось, ну, я ведаю, што бібліятэка гэта, канешне, сховішча вельмі цікавых выданняў, і наколькі я ведаю, вось, напрыклад, часопіс «Полымя», які таксама святкаваў свой юбілей, у вас ёсць з першага нумара.
Так, так, у нас добра і алічбаваны часопісы, але ўсё ж такі мы стараемся захоўваць вось традыцыю ўсё ж такі друкаванага выдання, каб мы зберагаем іх, зразумела, каб і захаванасць была фондаў, але ўсё ж такі вось вельмі важна, што да, ён з першага нумара і ў нас вельмі шмат экземпляраў, там, напрыклад, першы нумар, ён не ў адзіным экземпляры ёсць. І у нас яшчэ лічбоўка добрая, што цэлыя такія рэсурсы ёсць, дзе можна спазнаёміцца з гэтымі часопісамі, з поўнымі іх версіямі. Гэта рэсурс «Беларуская літаратурная спадчына», і там вось прадстаўлены нашы фонды, вось часопісныя менавіта. А калі было стагоддзе «Полымя» святкавалася, мы таксама вось прымалі ўдзел, была прэс-канферэнцыя такая, дзе сабраліся вось і вядомыя і Віктор Шніп, там і Алесь Бадак, Алесь Карлюкевіч, і ось якраз такі абмяркоўваліся гэтыя.
Ну вось, калі гаварыць пра тое, што ў бібліятэцы практычна ёсць усё, што выдаецца сёння, выдаецца ў нашых выдавецтвах і не толькі сталічных. А вось скажыце, а ці ёсць у бібліятэцы, у вашых фондах аўтографы славутых пісьменнікаў? Ці дарылі славутыя пісьменнікі кніжкі бібліятэцы?
Так, гэта тэма ўвогуле такая вельмі цікавая. У нас шмат хто вось даследуе нават з нашых супрацоўнікаў вось такую тэму аўтографы вось пісьменнікаў, мастакоў у фондах нашых. І вось магу сказаць нават пра маладнякоўца, вось які мой досвід быў вось у шуканні гэтых аўтографаў. Мы таксама кнігі замаўлялі, прыжыццёвыя, усе маладнякоўскія. І некаторыя таксама вось было адкрыццё, што там вось адчыняеш гэтыя стараночкі і аўтограф, напрыклад, вось Яна Скрыгана ў нас ёсць, Анатоля Вольнага, вось у нас, дарэчы, у кнізе «Чорнакудрая радасць», мы сапраўды радасць такая была ад гэтага вось пошуку, што мы знайшлі аўтограф. Таксама Андрэя Александровіча ў нас ёсць аўтографы, вось з маладнякоўцаў, з Дмітрака Бядулі ёсць. Евгений Плямбам, вось дарэчы, нашы апошняй такой асобы раздзела, які мы падрыхтавалі. Вось дарэчы, яна Барысу Сачанку пакінула свой аўтограф,
падаравала. Ну, вось пра Евгенію Плямбам таксама вот шырока разгортваецца такая даследчыцкая работа. І, напэўна, калі вот мы гаворым зараз пра аўтографы, напэўна, цікава будзе сказаць, што сённяшнім пісьменнікам дарыце кніжкі Нацыянальнай бібліятэцы са сваімі аўтографамі, яны будуць захоўвацца, гэта скарб бібліятэкі, так?
Так, вось у нас, дарэчы, сын Дмітрака Бядулі, вось пра якога сёння казалі, ён таксама пакінуў вось на гэтым зборнічку свайго бацькі, напісаў аўтограф лепшай бібліятэцы, вось было вельмі прыемна, і кніга ёсць у фондах сёння.
Юлія, ну вось мы падрыхтавалі пытанне нашай апытанкі, а вось я паглядзеў, што вы прынеслі здымкі, і, напэўна, першым пытаннем гэтай апытанкі будзе, што гэта за здымкі, якія вы прынеслі сёння ў студыю.
Ну, гэта вельмі для мяне такія дарагія здымкі для нашай сям'і. Гэта мой бацька. У розныя гады жыцця тут пастаралася так прынесці. Гэта ягоныя бацькі на першым фотаздымку з працоўнай сям'і ён. Служба вось у Варонежы ён служыў, праходзіў службу. Тут і з музычнага вучылішча вось яго здымкі. І вось вельмі, дарэчы, вось гэты цікавы такі фотаздымачак. І там яшчэ іншы ёсць. Гэта мой бацька сам рабіў такія караблі. Ён цікавіўся вось гісторыі караблёў розных вось часоў, як яны ўзніклі. Вывучаў, ён вельмі любіў літаратуру прыгодніцкую, зачытваўся вось з ліхтарыкам пад коўдры, чытаў Рафаэля Сабаціні, вось «Адысея капітана Блада», яго адна з такіх любімых была кніг.
Ну і, напэўна, ўсё-такі, каб працягнуць гэтую тэму, першае такое пытанне, каго вот яшчэ з маладнякоўцаў, можа быць, якіх вы не так, можа быць, шырока асвятлялі, каго вы плануеце зараз вот асвятляць, пра што гаварыць?
Ну, у нас праект ужо, як бы ён падышоў да завяршэння, вось так, ну, фармальна, ён ужо скончыўся, вось, але мы плануем далей, вось, маладнякоўцы ўжо іх там безліч была, і філій шмат. І мы плануем папаўняць гэты праект, актуальныя нейкія, вось тое, што прайшло, там, якія зладзіліся мерапрыемствы, пра тых асоб, якія ў нас ужо ёсць.
Юля, скажыце, а вот якія тры кнігі, можа быць, паўплывалі вось на ваш далейшы лёс, на вашу зацікаўленасць, на ўсё тое, што звязана сёння з вашай працай?
Мяне здзівіла асабіста проза Міхася Зарэцкага, бо настолькі гэта сучасныя такія праблемы ў яго ставяцца, настолькі вось усё гэта актуальна, што быццам бы чытаеш сучаснага нейкага аўтара, і мяне вось асабіста вельмі здзівіла яго проза. Дарэчы, вельмі мяне ўсхвалявала і паэзія маладнякоўская, жанчын маладняковак, вось Бандарына і Плямбаум і Вішнеўскай. Вось гэта трыяда такіх таленавітых паэтак. Дарэчы, калі чыталі яе вершы, вось Евгеніі Эргардаўны, нават вось іншым разам і слёзы выклікае, і, ну, такая вельмі кранальная такая паэзія, і яшчэ сама яе вось асоба, само жыццё, яно вельмі вялікую такую павагу выклікае, канешне.
Што ж, дзякую. Дзякую, я жадаю вам плёну, поспехаў. Ну і магу сёння сказаць, што не ў гасцях сёння ў мяне была Юлія Владзіміровна Амосова, але мы з ёй гутарылі ў нашай праграме з галоўным бібліёграфам Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь Юліяй Владзіміровнай Амосавай. Усяго добрага, да пабачэння, да новай сустрэчы.
Суразмовці. Радіоверсія телепрограми Навума Гальперовича на каналі Культура.